Tsakela ndlela leyi u fambaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u vulavulaka ha yona. Ndzi tsakela ndlela leyi u ndzi vitanaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u nga xiswona. U nga tshuki u cinca baby. Ndzi ta ku rhandza ku kondza ndzi vona xikandza xa Xikwembu. Rhandzu ra wena ri endla leswaku mbilu ya mina yi va healthy. Rhandzu ra wena ri endla leswaku vutomi bya mina byi va happy. Loko vutomi byi nonoha byi endla byi va easy. Vutomi lebyi handle ka wena byi impossible. Vutomi bya loko i hi siyile byi unimaginable. Siku leri hi nga hlangana hi rona it's memorable. Vusiku bya kona it's unforgettable. Vukona bya wena embilwini yanga byi ndzi tisele n'wayetelo evuton'wini byanga. Ndzi ta ku rhandza ku kondza ndzi vona xikandza xa Xikwembu. U nga tshuki u cinca baby. Ndzi tsakela ndlela leyi u fambaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u vulavulaka ha yona. Ndzi tsakela ndlela leyi u ndzi vitanaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u nga xiswona. U nga tshuki u cinca baby. Ku hava lexi nga ta cinca rirhandzu ra mina eka wena. Misava yi nga cinca vutomi bya mina hinkwabyo, kambe ku hava lexi nga ta cinca rirhandzu ra mina eka wena. Ndzi ku rhandza hi ku baka mbilu ya mina hinkwako. U tsakisile mbilu yanga, u nge pfuki u vavisekile endzeni ka mbilu yanga. U ta tshama u hlayisekile endzeni ka mbilu yanga. Kusukela u fikile endzeni ka mbilu yanga. Swi ndzi nyikile ntalo wa ntsako evuton'wini byanga. Hi wena ntsena loyi ndzi n'wi voneke a yimekile, a tlhela a sasekile nkosikazi yanga. Ndzi ku rhandzile mama n'wananga. Vukona bya wena embilwini yanga byi ndzi tisele n'wayetelo evuton'wini byanga. Ndzi ta ku rhandza ku kondza ndzi vona xikandza xa Xikwembu. U nga tshuki u cinca baby. Ndzi tsakela ndlela leyi u fambaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u vulavulaka ha yona. Ndzi tsakela ndlela leyi u ndzi vitanaka ha yona, ndzi rhandza ndlela leyi u nga xiswona. U nga tshuki u cinca baby.